Megillat Rut, chapter 1, Psukim 7 through 18. Vatete min hamakom asher haita shama ushte chalote haima vate lachna vaderech lashuv el eret Yehuda vato mer naami lishte chaloteha leichna shovna isha levet imah ya'as Adonai imachem chesed kasher asitem im hametim v'imadi yitein Adonai lachem umtzena menucha isha beit isha vatishak lahen vatisena kolan vativkena vatomarna la ki tachna shuv le'ameich vatomer na'ami shov na v'notai lama telach na'imi ha'od li vanim b'me'ai v'hayu lachem la'anashim shov na v'notai lechna ki zakanti miyot li'ish ki amarti yes li tikva gam hayiti halayla le'ish v'gam yaladati vanim halahein tisaberna ad asher yigdalu halahein teyagena levilti heyot le'ish al binotai ki marli me'od mikem ki yatzavi yad Adonai vatiserena kolan vativkena od vatishak or palachamota virut davka ba vatomer hine yishava yivimtech el amah ve'el Eloheha shuvi acharei yivimtech vatomerut al tivki'ivi le'azveich lashuv me'acharayich ki el asher telechi eileich uva asher talini alin ameich ami ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי, וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. ותרא, כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה.